Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, Disyembre 21, upat kaadlaw na lang, Pasko na. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Isinailalim na sa State of Calamity ang 7 mga barangay sa bayan ng Buog, Lalawigan ng Zamboanga, Sibugay dahil sa epekto ng mga pagbaha dulot ng ilang araw na malakas na buhos ng ulan na. Batay sa ulat mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC ng Zamboanga, Sibugay, winasak ng rumaragasang tubig baha ang maraming mga kabahayan, samantalang daan-daang ektarya naman ng mga pananim ang nasira. 7 sa 27 mga barangay sa bayan ng Buog ang matinding tinamaan ng kalamidad, partikular ang Talairan, Labrador, Talamimi, Poblasyon, Bulog, Manlin at Pamintayan na. Naputol ang pangunahing daanan patungo sa mga apektadong barangay matapos na masira ang malaking tulay doon dahil sa pagbaha. Nagdeklara naman ng State of Calamity ang naturang mga barangay para maisaayos ang agarang pagpapalabas ng pondo at tulong para sa mga apektadong residente. Nagsasagawa ngayon ng relief operations sa mga nasalantang lugar ang pamahalaang lalawigan ng Zamboanga, Sibugay base sa direktiba ni Governor Wilter Palma. Patuloy din ngayong inaalam ng PDRRMC ang kabuuang halaga ng danyos na idinulot ng kalamidad at kung may iba pang mga lugar na naapektuhan nito. Kasado na ang gagawing community fireworks display sa iba't ibang panig ng Mindanao bilang bahagi ng kampanya ng pamahalaan kontra sa paggamit ng mga paputok kasabay ng pagsalubong sa Pasko at Bagong Taon na. Ayon kay Dr. Abdullah Dumama, ang Assistant Secretary for Mindanao Cluster ng Department of Health o DOH, maraming mga lokal na pamahalaan ang naghayag na mag-oorganisa ng pailaw sa mga komunidad bilang alternatibo sa tradisyonal na pagpapaputok. Layo nito ang mahikayat ang publiko na huwag nang bumili at gumamit ng mga paputok at sa halip ay sumaksi na lamang sa mga fireworks display. Maliban dito, nakikipag-ugnayan na din ang DOH sa mga otoridad para mabantayan ang bentahan ng mga paputok, partikular na ang mga imported at idineklarang illegal kagaya ng Piccolo. Target pa rin anya ng kagawaran ang zero casualty mula sa mga pailaw at paputok sa selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon. Tinututukan ngayong taon ng DOH ang ilang mga lugar sa Central Mindanao matapos na manguna ito sa bilang ng mga nadisgasya ng paputok sa nakaraang selebrasyon. Nakahandang sumailalim sa investigasyon si dating Congressman Vicente Belmonte at dating Mayor Lawrence Cruz ng Iligan City kaugnay ng umano'y koneksyon ng mga ito sa bentahan ng ilegal na droga. Ito'y matapos pangalanan ang dalawa ni Pangulong Rodrigo Duterte na kabilang sa panibagong listahan ng di umano'y mga aktibo at dating mga opisyal na sangkot sa pagkalat ng ilegal na droga dito sa bansa. Sinabi ni Belmonte na mali ang naipasang impormasyon sa Pangulo dahil isa ito sa mga nagsulong na mas mapalakas pa ang batas kontra ilegal na droga nang nasa Kongreso pa ito. Ang dating congressman ay nagsilbing chairman ng House Committee on Dangerous Drugs noong 15th at 16th Congress at may akda ng Republic Act 10640 na nag-amyenda at nagpatibay sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ayon naman kay Cruz, posibleng pakana ng mga kalaban ito sa politika ang pagkadawit ng kanyang pangalan sa ilegal na droga. Tinukoy nito ang pagpursige nila na makulong si Iligan City Mayor Celso Regencia na itinurong utak ng pananambang kay Belmonte sa Misamis Oriental noong taong 2014. Iginiit din ni Cruz na kahit isa-isahin pa ang mga taga Iligan City upang kunan ng salaysay kung sangkot ba ito sa droga ay wala umanong makukuha ang mga nasa likod nito. Patuloy ngayon ang operasyon ng pulisya at militar laban sa hinihinalang mga miyembro ng rebeldeng New People's Army o NPA na sospek sa panununog ng packing house ng saging ng kumpanyang Dolstan Philco sa bayan ng Surala sa lalawigan ng South Cotabato nitong Lunes ng gabi. Ayon kay Senior Superintendent Franklin Alvero, ang hepe ng South Cotabato Provincial Police Office, kasalukuyang sinusuyod ng kanilang mga operatiba at mga elemento ng 27th Infantry Battalion ng Philippine Army, ang bulubunduking bahagi ng Surala at kalapit na mga bayan na posibleng pinagkukutaan ng mga sospek. Pinasok ng nasa 10 mga armado na nagpakilalang mga miyembro ng NPA ang base ng Dolstan Filco sa Barangay Kanahay bago mag-alas 7 ng gabi nitong Lunes at sinilaban ang packing plant nito. Walang nasaktan sa insidente, subalit dinisarmahan ng mga sospek ang mga security guards ng kumpanya at tinangay ang kanilang mga baril. Agad tumakas ang mga armado, sakay ng mga motorsiklo patungo sa direksyon ng bayan ng Lake Cebu. Sinabi ni Alvero na may tinututukan na silang mga lead hinggil sa pangyayari, subalit tumanggi itong kumpirmahin kung mga miyembro nga ng NPA ang may kagagawa nito at kung may naunang mga banta na natanggap ang kumpanya. 10 insidente na ng panununog ng nagpakilalang mga NPA ang naitala sa lalawigan at kalapit na mga lugar simula nitong nakaraang buwan. Kabilang sa mga nasunog ang ilang mga bus at heavy equipment ng mga kumpanya na di umano'y hinihingan ng revolutionary taxes ng NPA. Ipinagmamalaki ngayon ng bayan ng Kalamansig sa lalawigan ng Sultan Kudarat ang higanteng Christmas tree nito na itinuturing na pinakamataas sa buong bansa. Patuloy ngayong dinarayo ng mga turista ang sentro ng bayan kung saan nakatayo ang may 180 talampakan na Christmas tree na nagniningning tuwing gabi dahil sa grandiyosong mga pailaw na bumabalot dito. Ayon kay Kalamansig Mayor Ronan Eugene Garcia, ang kanilang Christmas tree ay mas mataas na mahigit 7 talampakan sa itinayo ng dating humahawak ng record na Tagum City noong taong 2014. Una dito ay nagdesisyon ang lokal na pamahalaan na lagyan ng palamuti at gawing Christmas tree ang makasaysayang bakal na tore na nakatayo sa plaza ng bayan. Ang tore ay tinayo ng mga sundalong Amerikano noon pang 1920s para magsilbing radio transmitter. Ang higanteng Christmas tree ay nagsisilbing pangunahing atraksyon ng bayan na nagdiriwang ngayon ng 55 taong anibersaryo nito. Umaasa ang alkalde na mas talo pang makilala ang kanilang bayan dahil sa katangi-tanging Christmas tree at magiging daan para mabuksan sa mas marami pang mga turista ang iba pang mga atraksyon sa lugar. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo nang hinaot kaninyo og malipayong Pasko og mabinungahong bagong tuig.